Ponovo slušajte i napišite 5 oblasti kojima se bavi primijenjena lingvistika.
Primijenjena lingvistika. Rješavanje problema koji uključuju jezik. Termin primijenjena lingvistika odnosi se na korištenje istraživanja u vezi s jezicima u brojnim oblastima. Za razliku od opšte lingvistike ili teorijske lingvistike, primijenjena lingvistika bavi se problemima iz stvarnog svijeta u kojima je jezik centralno pitanje. Najrazvijenija grana primijenjene lingvistike je nastava i učenje stranih jezika. I ponekad se ovaj termin koristi kao da je to njeno jedino polje interesovanja. Neke od oblasti kojima se bavi savremena primijenjena lingvistika su pismenost, podučavanje jezika, književne studije, govorna terapija, analiza diskursa, prevodilačke studije i mnoge druge.